Kun käy näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi.
Laatua on Pilkington.
Tämä on Podplay Podcast.
Esko Eerikäinen, tuttu myös Seiskan kääkijuorupalstalta. Herra, joka on itkenyt, huutanut, raivonnut ja nauranut televisiossa ja esiintynyt kalsareillaan sadoille tuhansille suomalaisnaisille, kiljuville suomalaisnaisille. Ja nykyään hänet tunnetaan empaattisena, lämpimänä, ihanana radion setänä. Minkälainen latu on tuonut Eskon tähän pisteeseen. Se selvitetään nyt. Latua podcast, 5. jakso, ja nyt onkin erittäin mielenkiintoinen jakso tulossa, koska meidän tämänkertainen vieras on niin kuin uransa osalta mun mielestä
loppupäässä.
No sittenkin. Ilman muuta, mutta siis sun kaltaisia ihmisiä ei ole kuin kourallinen Suomessa, ja silloin puhutaan kuin äärimmäisestä julkisuudesta. Edes presidentin yksityiselämästä ei tiedetä niin paljon kuin Esko Eerikäisen yksityiselämästä. Tervetuloa.
Kiitos. Tuo on kyllä. Tuolla kun sä laitat sen, niin rupeaa sittenkin hirvittää. Se on ihan totta, kyllä.
Joo, ja se on tietysti osin
Itse aiheutettu,
mutta niin kuin taakse jäänyt elämä. Palataan näihin myöhemmin. Lähdetään kronologisesti kuitenkin niistä ajoista, kun sut, pohjustan, että sut repästiin semmoisen niin kuin yläasteen kynnyksellä ala-asteikäisenä Kolumbiasta jonnekin Savon perukoille.
Kyllä.
Joten lienee melko ymmärrettävää, että sä et varmaan siinä muutamaan vuoteen ehtinyt miettiä, että mikähän susta tulee isona, kun sä vaan mietit, että miten mä selviin hengissä.
Kyllä, kirjaimellisesti.
Lumikinoksiinhan sä olit tottunut toki, koska sä oot Kolumbiasta ja isävainaasi oli liikemies.
Ai.
No joo. No mutta joka tapauksessa niin se ilmeisesti meni niin, että sitten sä rupesit käymään salilla ja niin kuin kaikki, jotka käy aktiivisesti salilla, alkaa sitten jossain vaiheessa tekemään portsarihommia ja siirtyy turva-alalle. Mutta oot sä jotain hoitajan hommiakin tehnyt?
On. Siis se on totta, siis kun sä lähdet punttisalille ja harrastat vielä nyrkkeilyä,
joo,
niin se on melko todennäköistä, että joku salilla, jolla on turomies kautta ovimies tausta, niin kysyy sua, että hei, kiinnostaisiko sua tulla tekemään tuurauksia. Mun kohdalla se silloin meni sen takia, että mä olin silloinkin tosi suulas kaveri. Mä olin siis tosi, niin kuin edelleenkin, kauhean tällainen sosiaalinen. Mä tulin ihmisten kanssa juttuun, mä tulin vieraiden ihmisten kanssa juttuun, mä juttelin, mä moikkasin, niin sitten ehkä se oli se, minkä takia mut sieltä salilta silloin bongattiin. Yksi Petri, joka silloin aikana mut sieltä bongasi, niin sanoi, että se oli just tää sun sosiaalisuus. Mutta siis niin joo, mä teen siis samaa aikaa, kun mä asun Joensuussa. Niin se oli just sitä aikaa, että kun ei oikein tiennyt, että mitähän mä oikein haluan elämälläni tehdä. Ja sit sitä kokeilee kaiken näköisiä asioita. Mä olin aikoinaan sitä ennen, mä olin ravintolassa tai semmoisessa pizzeria salattibaarissa töissä. Sitten mä olin kaupassa töissä. Mähän en ollut koulussa mitenkään niin kuin briljantti. Mä olin niin kuin fiksu. Mä olin semmoinen, niin kuin, joka silloin kun jakso petratani niin kuin loisti. Mutta sitten muuten mä loistin mun sosiaalisuudella ja väellä mä loistin poissaololla. Kun ystävät, mopot, tytöt ja lätkä vei mennessä. Mutta sitten kun piti alkaa oikeasti miettiä, että hetkinen, että tässähän niin kun jos muuttaa yksikseen, niin pitää alkaa itse maksaa vuokrat, maksaa laskut. Niin
jotain hemmettiä ihmisen pitää leipänsä tehdä.
Kyllä. Ja sitten siihen aikaan mä seurustelin joensuulaisen daamin kanssa, jonka sisko oli tämmöisellä laitoksella töissä, Honkalammen keskuslaitos nimeltä, joka on edelleenkin itse asiassa toiminnassa. Täytti 50 vuotta viime vuonna. Mä olin siellä hostaamassa näitä bileitä. Ja tota, hän oli siellä töissä, hän sanoi, että haepa sinne töihin, että siellä on tosi paljon niin kuin pulatyöntekijöistä. Ja tota, mä sitten hain, ja ne otti mut sitten oppisopimuksella.
Joo, tekemään mitä?
Hoitamaan kehitysvammaisia potilaita. Eli siellä oli, niin kuin, se oli monta eri solua, eli monta niin kuin yksikköä. Yhdessä yksikössä oli lapsia, toisessa yksikössä oli vähän vanhempia potilaita, kolmannessa yksikössä oli semmoisia, jotka niin kuin pärjäs kotona, mutta nämä tuli aina hoitojaksoihin sinne. Ja sitten yhdessä oli sellaisia, jotka oli pahasti vammautuneita. Ja, tota, ja mä kävin sitten aika lailla niin kuin kaikkia niitä soluja läpi. Ja mä olin siellä parisen 2-3 vuotta olin töissä. Niin kuin sillä, että mä tein sitä, se oli 3 vuorotyötä. Tai anteeksi, 2 vuorotyö se oli, koska mä en saanut tehdä yökön hommia. Siinä olisi pitänyt olla niin kuin hoitajan pätevyys.
Joo.
Ja tota, mä tein sitä ja mä tein sitten viikonloppuisin niitä portselihommia. Ja tota, se oli jännä tajuta, että sä teet yhdessä vuorossa portselihommissa niin miltei enemmän kuin hoitajat teki koko kuukaudessa.
Ja perustui tippeihin.
Perustui tippeihin ja se oli musta jotenkin niin kuin hurjaa, että tuommoinen ala, joka on siis ihan kutsumustyö, joka on äärimmäisen rankka, henkisesti todella, todella kuluttavaa, niin se palkka on niin helvetin huono. Niin tota, niin sitten siellä nuorempana mä tiesin heti, kun mä aloitin, että tämä ei tule olemaan mun eläkeammattini, joo, eikä toki portselinkaan homma, mutta mä tein sitä jonkun aikaa ja kyllä siinä niin kuin 3-4 vuoden aikana kerkesi niin kuin ehkä se maailmankuva ja ehkä asiat vähän muuttaa järjestystä itsellänkin elämässä.
Ja sitten sä vaan päätit lopettaa sen vai kävikö sinne, että ilmaantui jotain parempaa tilalle?
No sitten kato, mä rupesin tekemään enemmän ovihommia ja sitten me saatiin muutama isompi yökerho ja tavallaan niin kuin se yötyö vei mennessään. Ja sit mä olin jo jossain vaiheessa muuttamassa, mulla loppui sitten se parisuhde ja tavallaan niin kuin se syy, minkä takia mä silloin Joensuuhun muutin, niin sitä ei enää ollut siinä, niin sitten koti niin kuin veti puolensa. Että en mä niin kuin Joensuuhunkaan ajatellut jääväni niin kuin asumaan, vaikka kiva kaupunki se on. Mutta tota, mut sit sen jälkeen pikkuhiljaa mä rupesin katselemaan jo niin kuin Helsingistä hommia ja muutin takaisin pääkaupunkiseudulle. Niin sitten se hoitohomma jäi.
Miten Hanks-homma tuli sitten sun elämään?
No se oli niitä samoja aikoja aika lailla. Mä silloin tunsin, että mä muutin Helsinkiin takaisin, mä menin aika nopeasti sen jälkeen naimisiin ja tämä mun silloinen puoliso oli ammatiltaan siis tanssija näissä kaupunkiteatterin ja Svenska Teatterin produktioissa. Hän tunsi Reija Vären, joka on yksi maamme parhaimpia koreografioita ja tanssijoita. Ja Reija taas puolestaan tunsi Maunon, eli Ahosen Petri, joka Hanksia pyöritti. Mauno teki siihen aikaan Reijan kanssa Iiro Seppäselle taikashouta.
Okay.
Ja Iiro Seppänen käytti Maunoa ja mun silloista puolisoa niin kuin siellä tanssijoina. Ja tämä oli tämä iso Piikokissa iso illuusio show siihen aikaan. Ja sitten me vaan törmättiin silloin Maunon kanssa ja Mauno oli silleen, että hei vitsi, että meillä on tämmöinen ryhmä tuloillaan. Se ei ollut edes vielä silloin kasassa, että kiinnostaisiko sua lähteä hommiin tekemään. Ja sitä kautta se niin kuin sit lähti, että sitten se oli aika lailla niin kuin siellä.
Ja Mauno ei kysynyt sinua pelkästään sen takia, että sä olit käynyt salilla, vaan sä olit silloin jo tehnyt mallin hommia. Ja...
Mä olin silloin jo tehnyt mallin hommia. Mä olin siis, siis tämmöisessä vuodenmieskisoissa, mikä televisioitiin Maikkarilla vuonna 98 muistaakseni. 98. Ja se lähti siis silloin Joensuusta. Me oli siis meidän oviporukoissa 3 semmoista kundia, kenen kanssa me tehtiin tiivisti töitä. Ja sitten me oli aina kaiken näköisiä tämmöisiä niin kuin tyhmiä veronlyöntejä. Milloin piti lähteä viettää mökille viikko ilman ruokaa tai juomaa suurin piirtein ja tällaisia. Ja sitten me löytin veto, että yksi toinen Pete oli siis ihan ketjupolttaja. Poltti siis työvuoron aikana, saattoi polttaa niin kuin 2 askelista röökit, se veti sitä röökiä ihan koko ajan. Sitten sovittiin, että hän lopettaa röökin polton, toisen piti tehdä jotain. Sitten mä olin siihen aikaan just nähnyt telkkarissa mainoksia, että oletko sinä seuraava vuoden mies? Mä olin, että vitsit, mä haen tuohon kisaan. Ja mä lähdin vähän niin kuin vitsillä. Ja sitten siitä vitsistä tulikin ihan totta, että sitten mä pääsin yhtäkkiä semifinaaliin ja sitten siinä kohtaan piti oikeasti alkaa miettiä, että hetkinen, pitäisikö tätä oikeasti ottaa niin kuin sillä lailla tosissaan. Se oli semmoinen siis tämmöinen muotimallikisa, jossa etittiin niin kuin malli kokelaita. Ja mä, siihen aikaan mä ajattelin, että vitsi, että tämä voisi olla ihan kiva. Tiedätkö, kävellä catwalkilla ja joo. Olla elämänsä oliko Erik siinä, Schulander.
Nyt en muista tätä kisaa niin hyvin, niin joo. Oliko se samantyyppinen kuin missikisat, että myöskin niin kuin, tämän vuoden mies kokelaan arvomaailma ja haastattelukierrokset oli tärkeitä ja piti suojella valaita ja muuta.
Joo, ja maailman rauha oli tärkeässä roolissa silloinkin siellä,
joo.
Niin kuin se on edelleenkin.
Totta kai.
Se oli uimapukukierros ja se oli pukukierros ja sitten oli haastattelukierros, jossa meidän piti vaikuttaa tuomaristoa.
Joo.
Ja tämä siis kisattiin silloisessa hotelli Hespera yökerrossa, joka oli siis ääriä myöten täynnä. Se televisoitiin maikkarilla ja Samantha Fox esiintyi. Hän oli niin kuin tähtiesiintyjänä siellä. Se oli,
nyt mä olen kateellinen.
Että se oli, joo, se oli iso luokan siis semmoinen TV-show. Se oli siis yli 1 000 000 katsoja sillä ohjelmalla silloin. Että sehän oli ihan siis absurdia, että miten. Ja mä tulin siinä toiseksi. Mä olin lehdistön ihanne poika. Ja ja mä ajattelin, että okei. Okay. Ja edelleenkin, kyllä. Kuinka kornia. Ja silloin mä ajattelin, että okei, nyt mallilavat on auki, että Milano ja Paris täältä tullaan.
Kuka sen voitti?
Eikö sitä kukaan muista? Sehän se hauskinta onkin.
Niin siinä usein käy.
Mutta ei se niinku tavallaan se niinku, no joo, sanotaan, että sitä kauttahan Mauno sitten niinku tajusi, että hetken, että toi kaveri on esiintynyt silloin niinku semmoista, en mä tiedä, miten se näki, varmaan se sosiaalisuus ja se, että mä en hirveästi spennaa, niin se aukesi taas mulle sitten sen Hanks-oven.
No kun sitä Scandinavian Hanks-ryhmää sitten lähdettiin perustamaan Maunon johdolla, ja Mauno oli sitten kerännyt X määrän, en tiedä monta teitä oli siinä alkuun.
4-5.
Niin muistat sitä alkuvaihetta tavallaan, että niin kuin, että hei, nyt perustetaan tänne juttu, että meidän pitäisi vähän osata tanssia, ja sitten idea on se, että me vähän riisutaan vaatteita, ja tehdään tästä meille niin kuin elanto. Näinkö se meni?
No aika lailla noin. Se oli siihen aikaan Suomessa oli tämmöinen kuin Body at Soul-ryhmä, joka oli siis tämmöinen ihan Chippendales-kopio. Että ne oli tämmöisiä numeroita, missä ei tanssittu muuten kuin ehkä 1 tai 2 biisiä, muuten sitten oli tämmöisiä soul-biisejä, joissa niin kuin suomalaiset kundit tuli lavalle, ja sitten ne laittoi jonkun biisin soimaan, ja sitten jokainen veti vähän omalla koreografialla itsensä niin kuin miltei alasti. Joo. Se oli niin kuin silloin ennen, ja sitten se ei kovin kauan kestänyt. Ja siinä ryhmässä oli jotain tällaisia Mr. Finland-tyyppejä, että tavallaan sillä se yritettiin saada se huomio. Mutta siis tämä Maunon konsepti oli taas erilainen. Että Mauno oli ollut produktiossa mukana, missä oli ollut paljon tanssijoita ja tällaisia. Hän jotenkin näki, että hän halusi vähän semmoisen niin kuin poikabändin kautta Chippendales-sekoituksen. Ja alun perin silloin, kun Hanksit perustettiin, se oli niin kuin Chippendales Finland nimellä. Ja siitä maksettiin sinne Chippendalesille niin kuin tietty määrä rahaa nimen käytöstä.
Joo.
Ja se oli siis semmoinen, että silloin kun he aloitti, niin se oli sellainen, että ne oli niin kuin puvut päällä, niin se oli niin kuin semmoista tanssishouta, missä ei riisuttu juuri mitään.
Okei.
Ja jengi oli silleen, että ei kun paidat pois, paidat, niin kuin tämän tyyppistä alkoi tulla aika paljon. Ja sitten sitä kautta Mauno alkoi muokkaa sitä niin, että sitten se alkoi olla enemmän semmoisia, että se oli fantasianumeroita, että se alkoi olla just jotain poliiseja ja palomiehiä ja... Ja sitten siitä pikkuhiljaa se alkoi muodostua. Ja sitten Mauno ja joku toinen kundi, mä muista oliko se joku Pete tai joku tämmöinen, alkoi tekemään siis semmoisia yksinkertaisia koreografioita, koska kukaan meistähän ei ole ammatiltaan tanssia. Ja sitten kun alettiin opettelemaan niitä koreografioita, niin sitten se alkoi näyttää hyvältä, yhdenaikaisuutta ja muuta. Niin sitten siitä pikkuhiljaa se niin kuin lähti, että... Ja sitten aika nopeasti se muuttui sitten ammattimaisemmaksi. Sitten siihen ruvettiin oikeasti satsaa niihin asusteisiin ja ruvettiin satsaa koreografioihin ja muun muassa Reija Väreti on tehnyt meille monta koreografiaa ja muutama muukin suomalainen koreografi on tehnyt, että sit mitä enemmän alkoi tulee nimeä, mitä enemmän alkoi tulee kiinnostusta, niin sitten sit...
Weekend Festivaltoa kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.
Hei! Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä maailman hiljaisin kissa?
Miau pois. Mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei, moi, kiinnostan noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se olen varmaan minä.
Ei. Maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset 1,5 hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Totta kai sitä enemmän ruvettiin satsaa siihen tuotteeseen.
Ja showhan on näyttävä. Siis, että et on valot on kunnossa ja asut on kunnossa. Ja mäkin olen hanksit nähnyt muutaman kerran sekä isolla lavalla, mutta sitten aika semmoisen niinku pienen suomalaisen bubin nurkassa olevan lavalla. Ja siihen, kun sitten ne 5-6 isoa äijää NG tekee sitä koreografiaa, niin kyllä se niinku työstä käy.
No joo, sehän se on siis hauskaa. Että kyllä se niinku, tuossa nyt just parasta aikaan tehdään jäähyväiskierto, että just niin kuin viikonloppuna oltiin keikolla ja ylihuomenna me lähdetään Ouluun, Madetoon ja saliin. Ja ne on ollut hauska siis huomata. Mäkin siis mä lopetin silloin 9 vuotta sitten ja nyt sitten teen tämän jäähyväiskiertoon. Ne on ollut hauska huomata, että me oltiin just tuossa pari viikkoa sitten Espanjassa keikoilla ja me oltiin yhtenä iltana iskelmäbaarissa keikalla. Ja iskelmäbaari, jos jokainen on käynyt, se joka on käynyt Maspalomasissa, niin tietää, että iskelmäbaari on semmoinen pieni baari. Ja siitä seuraavana päivänä oltiin Maspalomasin Winter Pride-tapahtumassa, jossa oli 10 000 ihmistä. Niin se kontrasti on ihan järjetön. Tiedätkö, että sä oot eka iskelmäbaarissa, johon mahtui se 100. Ja sitten yhtäkin sä oot siellä Winter Pride-pääesintönä. Niin kyllä siinä, niin kuin siinä miettii, että oli hauska huomata, että sitten just ne kundit oli sille, että vitsi, että siistiä, että me päästään kokemaan niin kuin näitä molempia ääripäitä vielä kerran, koska mä lähdettiin silloin aikana sieltä pikkulavoista. Mä muistan sellaisiakin keikkoja, jossa niin kuin meillä ei musiikki toiminut, että saattoi olla, että me vedettiin vain ilman musaa tai ei ollut valoja ollenkaan, että me ei nähty mitään tai yleisö ei nähnyt mitään. Tai sitten jengi on tullut lavalle ja me ollaan siis muun muassa kerran tämmöinen kuin Kiteen karhu, legendaarinen, nythän se on muuttanut se Kiteen karhu isommaksi, mutta siihen aikaan, kun se oli semmoinen tämän huoneen kokoinen ravintola ja me tultiin sinne keikka paikalle ja sitten se baarin pitäjä, joka ei oikein tiennyt, että mikä se on se, mitä se on tilannut, niin sanoi, että no niin, että te tuutte sitten tänne strippaamaan. Sitten mä otin silleen, että joo. Sanoi, että hän laittoi vanerilevyn tuohon bilispöydän päälle, niin te voitte mennä siihen. Sitten mä otin siihen, että joo, tuossa on toi bilispöytä, niin siinä on vanerilevyn, niin te voitte siinä sitten tanssia. Mä otin silleen, että okei. Okay. Että kyllä mä oon niin kuin sanotaan, että kyllä me ollaan aika paljon nähty. Me ollaan oltu muun muassa erään miehen olohuoneessa esiintymässä hänen vaimon 50-vuotiaana. Ja sitten me ollaan tehty kulttuuritalo 2 kertaa loppuun myyty. Et kyllä ne ääripäät on niin kuin vahvasti.
Joo, ja parhaimmillaan niin reilusti yli 200 keikkaa vuodessa.
Joo, kyllä. Parhaimmillaan melkein 300 keikkaa on tullut vedettyä vuoteen. Siihen mahtuu.
Ja noin 15 vuotta se hanksien niin kuin aktiivinen taival kesti, niin sitten sanoit, siinä kohtaa, kun olette vuoden tehnyt ja 2 vuotta tehnyt ja yleisö oli tykännyt ja entistä enemmän huudetaan, että paidat pois, niin käytiinkö siellä hanksien sisällä sitä keskustelua, että kuinka pitkälle me voidaan viedä tämä show nimenomaan tässä niin kuin eroottisessa mielessä?
Käytiin jo, kyllä se oli meillä niin kuin alusta lähtien selvää, että me ei niin kuin olla mitään niin kuin me ei niin kuin vedetä ihan täysin alasti. Et siinä pitää aina jättää niin kuin se, sille mielikuvitukselle varaa. Ja nimenomaan me haluttiin jättää ikään kuin tämä yleisö silleen niin kuin nälkäiseksi. Et meillä on paljon semmoisia numeroita, missä esimerkiksi riisutaan sille, että meillä on pyyhe ja semmoinen nopea käännös, missä esimerkiksi pakarat saattaa näkyä, mutta sitten tulee bläkäri heti, että se ei kestä kuin sen sekunnin.
Just.
Et kyllä niin kuin alusta lähtien me haluttiin ja halutaankin, että se on niin kuin tyylikäs show, että kun ei... Ei siinä ole mitään järkeä, jos mennään lavalle ja me ollaan heti munasillaan siinä, niin se siihen, jokainen pystyy siihen.
Joo, ja sitten kyllähän se on niin, että miehille stripataan eri tavalla kuin naisille. Et ehkä jos miehille stripataan, niin se onkin sitä, että mielellään mahdollisimman nopeasti kaikki pois.
Niin, no siis no esimerkiksi Winter Pride-tapahtuma, joka on siis gay-yhteisön tapahtuma, missä oli siis lähestulkoon 10 000 ihmistä. Niin se oli meille erilainen keikka. Se oli niin kuin 99% oli miehiä. Ja siinä niin kuin näkee sen, että kun esiinnytään, niin tavallaan että kuinka tärkeässä osassa flirtti on. Että se voi olla, että sä et riisu yhtään mitään, mutta sä osaat flirttailla. Sä osaat niin kuin katseella, eleillä. Niin se toimii ihan missä vaan. Se toimii niin kuin pienessä yökerrassa, toimii jäähallissa. Että ei se niin kuin, mutta että kyllä me niin kuin alun perin haluttiin nimenomaan se, että se on niin kuin tyylikäs. Että siinä ei ole mitään sellaista niin kuin limasta tai epäasiallista. Mä oon niin kuin poikabändi, joka ei osaa laulaa, mutta osaa tanssia ja osaa sille tyylikkästi riisuutua. Ja sitten esimerkiksi tuollaiset biisit, esimerkiksi vaikka joku, meillä on Top Gun-biisi, jossa me ollaan pukauduttu tämmöisiin valkoisiin lentäjäasusteisiin, niin siinä ei riisuuta yhtään. Siinä vaan tanssitaan ja vähän avataan nappia, niin se on ollut kaikista toimivin, koska se on niin kuin tyylikäs, seksikäs ja näyttävä.
Olen nähnyt sen ja myönnän, että mussakin heräs tunteita jo edes olemassaolosta en tiennyt sillä ennen.
Näin. Niin, kyllä. Kiitos siitä.
Ja sitten kun miettii, että et olet ollut reilu kaksikymppisiä, niin onhan tosiaan niin kaikki ainekset siihen, että pääsekoo, kun miehen elämä nyt joka tapauksessa perustuu siihen, että aika ajoin yrittää tehdä vaikutuksen naiseen. Ja sitten teillä on niin kuin käytössä palomiesvarusteet ja Top Gun-varusteet, ja te teette sen shown, mikä on teidän duuni, niin tavallaan se, että sitten ikään kuin tämä kysynnän ja tarjonnan laki. Niin kuin joku on sanonut, joka on ollut Mäkkärillä töissä, että sinä olet unelmaduuni, että saat syödä ilmaisia hampurilaisia. Joo, viikon verran.
No mutta sama se on niin kuin tossakin. No siis sanotaan, että ehkä mun onni oli se, että mä aloitin itse kolmikymppisenä.
Joo.
Ja nyt mä oon 50 kohta täyttämässä. Tiedän, näytän 60-vuotiaalta, mutta tätä se elämä on tehnyt. Mutta siis mä silloin siis, kun mä 20-30 mä elin siis todella erilaista elämää. Mä en siis juuri ollenkaan käynyt ulkona bilettämässä. Mä tein siis ovihommia tosi paljon ja jotenkin siinä aikana mä opin vihaamaan sitä yöelämän kulttuuria, tiedätkö, sitä kännisekoilua, sitä niin kuin, siitä kaikkea. Niin mä tein töitäni ja sitten mä lähdin aina himaan. Mä olin 9 vuotta Jennin kanssa naimisissa, että mä vietin tosi perhekeskeistä elämää. Mä asun järven päässä. Mulla oli tosi pieni piiri siinä. Ja se oli sitä treenaamista, puolison kanssa olemista ja sitten työn tekemistä. Ja mitä muuta siihen ei oikein mahtunut. Ja. Sitten kun mä erosin Jennistä, mä muutin Helsinkiin ja sitten siinä alkoi se hanks. Maailma tulee ja sitten alkoi tulla just niitä bileitä ja sitten tavallaan se, mä olin jo 30, niin mun pää ei mennyt sillä tavoin sekaisin, niin kuin monelle parillekymppiselle voi tulla, että tavallaan mä jo tiesin, mä olin vähän haavoillani siitä avioerosta, mutta silti mä olin helpottunut siitä, että okei, nyt mä oon vapaa ikään kuin tekemään asioita ja sitten jotenkin se työorientoituminen vähän löystyy, että mä sanoin, että nyt mä annan aikaa myös itselleni ja sitten tavallaan tuli se hanks ystävyydet sieltä, että siellä tuli Janit ja Jukit ja Maunut ja Samulit ja muut, että tavallaan sitten tuli semmoinen niin kuin veljeskopla, kenen kanssa oli kiva olla ja kenen kanssa pystyi puhumaan, tiedätkö, kipeitäkin asioita ja muuta, niin se oli niin kuin mulla päällimmäisenä, mutta sitten totta kai toki sitten kun hanksit tuli ja sä huomasit, että naiset on kiinnostuneet susta, niin sehän oli erilaista, mutta sama juttu kuin, niin kuin hampurilaisbaarissa, että jos saat syödä joka ilta hampurilaista, niin tuossa on vähän sama juttu sitten, että jos sä joka päivä tai joka keikalla tapat jonkun ihmisen ja ihastut ja oot senkaan, niin kyllä sitten siinä jossain vaiheessa alkaa miettiä, että tätäkö sä haluat elämältäsi. Että kyllä sen jaksaa niin kuin vuoden, kaksi, kolme voi jaksaakin, jos on niin kuin todella kylmä ja tiedätkö, tunteeton, niin kuin monesti käy. Mut se on kauhean kuluttava homma ja se on niin kuin, no mä en ainakaan itse sitä niin kuin hirveän kauan jaksanut. Et ei se ei mun egoa nostanut tai laskenut, jos joku ei ollutkaan kiinnostunut musta tai jos joku olikin kiinnostunut musta. Et tavallaan sit se ehkä rupesi kääntyä, että mä olinkin jo semmoinen vähän niin kuin tyhjä kuori tai semmoinen, tiedätkö, esine, että se on se Hanks Esko. Ja sitten miettii, että vitsi, että niin, mutta muussa on paljon muutakin. Niin sitten se alkoi olla vähän silleen, että sitten alkoi kasvattaa semmoista muuria, joka edelleenkin on olemassa. Että mä oon hyvin varovainen edelleenkin kaikissa asioissa, koska mä aina mietin, että okei, mitkä syyperät ollaan tuolla ihmisellä.
Kuinka paljon mustasukkaiset poikaystävät näytteli roolia niinä niin kuin hulluimpina vuosina, että kun mäkin olen Hanksien keikalla nähnyt sen, että Mimmi tungeksii siellä eturivissä ja kiljuu ja haluaa nähdä koko ajan enemmän. Sitten siellä niin kuin takarivissä on muutamia äijiä, jotka vähän murjottelevat niin. Tavallaan, että keikan jälkeen vissiin niin kuin nakkikioskille on ollut asiaa.
No ei meillä koskaan oikein ollut. Tietenkin siis väellä oli jotain semmoisia tilanteita, mutta hyvin harvoin. En mä niin kuin muista koskaan, että mä olisin joutunut tai kukaan meistä olisi joutunut tappeleen sen takia, että joku äkäinen poikaystävä, koska aika nopeasti ne äkäiset poikaystävätkin tajusivat, että me ollaan ihan niin kuin normaali mukavia jätkiä. Ja. Että jos sä tuut meidän pöytään juttelemaan, niin ei me olla silleen, että katsotaan jotenkin niin kuin halpaa makkaraa ja sanotaan, että painu helvettiin siitä, vaan päin vastaan. Mä oltiin silleen, että hei, tuu pöytä istuun ja pidetään hauskaa. Niin me oltiinkin sitten ihan niin kuin mukavia jätkiä.
Kyllä.
Plus sitten se, että kun ei meistä kukaan, niin kuin, me tullaan keikalla, niin mehän tehdään se keikka. Ei ole tarkoitus niin kuin kenenkään parisuhteet rikkoa tai aiheuttaa mitään mustasukkaisuutta. Päinvastoin me haluttiin niin kuin aiheuttaa semmoista hyvää fiilistä. Niin aika harvoin, sanotaan näin, että ihan niin kuin mäkin tein Hanksien kanssa 10 vuotta töitä, niin 2-3 kertaa ehkä joutui niin kuin tilanteeseen, jossa oli jotain draamaa, niin se on aika vähän.
Plus, ja viisaimmat hoivat sen, että olet oikeasti hyväntekeväisyys alalla, koska
kyllä.
Mimmit viritty tämän shown aikana juuri sopivaan tunnelmaan, että sitten kotona niin. Tapahtui.
Niin, ja sitten kun ravintolat oli täynnä väkeä, ja sitten niin kuin sanoit, että tuossa oli niin kuin 89% sitten kuin naisia, ja sitten ne kunditkin tajusivat, että vitsi, että mennään tuonne Ilona, koska siellä on Hanksit, siellä on paljon naisia.
Ja.
Ja sitten se oli niin kuin kaikille semmoinen niin kuin kiva juttu, ja sitten kun ei mekään niin kuin sinne keikalla mennä sillä ajatuksella, että me mennään nyt pokaa mimmejä. Et mehän mennään niin kuin tekemään se keikka ja sitten huomenna jatketaan taas johonkin toiseen paikkaan ja sitten taas jatketaan. Ja ehkä niin kuin meilläkin oli enemmän se, että mehän tykättiin niin kuin tosi paljon bilettää ja mehän tykättiin kuunnella poikabändejä ja mehän tykättiin niin kuin aina mennä yhteen huoneeseen kuuntelemaan ja juomaan viiniä ja puhua omista asioista ja puhua toisten asioista ja puhua, tiedätkö, kollektiivisesti. Niin sitten aika usein, jos oli vaikka jatkobileet, niin sitten oli niitä tyyppejä, jotka oli silleen, että no tällaistako tämä on. Ja sitten osa saattoi lähteä, kun ei ne jaksa kuunnella mitään bäkkäreitä. ja sitä se oli. Ja se on se juttu, mikä niinku tavallaan on ollut hienointa, että sitä kautta on löytynyt niinku semmoiset niinku elämän mittaiset ystävyyssuhteet, mitkä on edelleenkin olemassa.
No sulla on aina ollut hyvä pokka ja niin kuin sanoit, että sä et paljon niinku tilanteita pelkää, ja vaikka tämä on podcast, jossa puhutaan niin kuin työasioista, mutta sun kohdalla Marttiina Aitolehti-niminen ihminen on niin kuin, varmaan se parisuhdekin kävi aina aika ajoin työstä.
Kyllä.
Mutta se, että tavallaan sitten kun sä olet Marttiinan kanssa tyylaan, niin kaikki se huomio ja julkisuus nousi vielä aivan nextille levelille ja muutti myös muotoaan. Eli todennäköisesti ette te ollut sitä suunnitellut, etkä sä ehkä osannut varautua, mutta muistat sen, kun sä tajusit, että nyt sä oot siinä tilanteessa, että joka kerta, kun sä syöt hampurilaisen, niin se on lehdessä seuraavalla viikolla.
Joo, tai muistan. Se oli, että jos meillä olisi ollut siihen aikaan joku vaikka manageri tai joku, joka olisi osannut sen asian meidän puolesta työstää, niin olisi ollut ihan hyväkin, mutta se oli semmoinen asia, mikä kaksi sen tyyppistä hahmoa, jotka lyöttäytyi yhteen tuolla kunnianhimolla ja tuossa iässä, jossa tiedätkö, millään ei ole ikään kuin mitään väliä, että tehdään kaikki vaan, mitä eteen tulee, niin se on tosi vaarallinen yhdistelmä. Ja yllättävän siis niin kuin lievin vammoin siitä säilyttiin. niin kuin sekä henkisesti, mutta myöskin siis, tai niin etenkin henkisesti, koska se oli ihanaa, mutta se oli todella kuluttavaa ja se oli mulla varsinkin, kun mä oon niin kuin, ehkä Marttinahan on herkkä ihminen, mutta hän osaa niin kuin kuoretta itsensä tosi hyvin. Mä taas oletin, että mä olisin kuorettaa tosi hyvin, mutta mä olinkin tosi herkkä. Niin kyllä mä jälkeenpäin on joutunut aika paljonkin työstämään, mutta kyllä mä muistan. Kyllä sitten niin kuin yhtäkkiä vaan niin kuin, mehän tutustuttiin ja rakastuttiin ja sit hypättiin semmoisen junan, mikä veti niin kuin luotijunat tuolla Japanissa, että sitten mentiin. Ja siinä ei paljon niin kuin kuskia kyselty.
Kuin monta reality teidän
Me tehtiin kaksi 20 jakson realitya. Ja kolmatta tarjottiin niin kuin todella niin kuin aggressiivisesti, mutta siihen me ei kumpikaan aina suostuttu. Mutta se oli tavallaan se, joka niin kuin sit repessä, niin kuin se, tai hajotti sen jutun, että sitten yhtäkkiä me oltiin niin kuin kaikkien olohuoneissa ja yhtäkkiä kaikki ties meidän jutut. Ja
niin kuin tiedostitteko te sen, että hei, että mitä enemmän me riidellään julkisesti, niin sitä suositumpia
te olette? Ei, se oli niin, kuin niin aitoa kuin aitoa voi olla. Ei me niin kuin, meillähän ei koskaan kerrottu, että nyt te teette näin. Me oltaisiin ikinä suostuttu siihen.
Ei vaan mä meinaan sitä, että tuliko sellaisia, että teillä on joku oikea tilanne, niin sitten se, että tehdäänkö me tämä tilanne kameroiden edes, vai sanotaan, että nyt kamerat seis, nyt tämä on liian arka paikka?
No hyvin harvoin. Et kyllä siihen aikaan, kun me tehtiin tätä reality, niin siihen aikaan niin kun me oli kameramiehet mukana. Nykyään realityä tehdään, mä oon esimerkiksi tehnyt vaikka se Sometähtien sinkkuelämä, niin mä en itse kuvaan materiaalia. Tai esimerkiksi Marttina on iholla ohjelmassa ollut, niin hän kuvaa itse.
Tällaisia vain budjetit televisiossa
niin,
nykyään.
Niin, siihen aikaan me oli kaksi kameramiestä, me oli äänimies, me oli tuottaja, me oli niin kuin iso crew ympärillä. Ja se oli hurjaa sitten niin jotenkin, niin, no sekä suomalaisille, kun me kuljettiin tuolla, että se oli kameraryhmä seuraamassa, että sitten meille jotenkin, mutta sitten aika nopeasti me totuttiin siihen, että tämmöinen se on. Ja sitten kun tuli joku riita, niin sitten se riita tuli. Ja yleensä se räjähtävämpi persoona oli Marttina. Mä olin se diplomaattinen, joka yritti tietää, että hei, kyllä me tästä selvitään, ei mitään hätää. Älä nyt tee numeroa, tässä kamerat kuvaa, please. Mutta se oli sellainen ihminen, ja sit mentiin. Ja sitähän se niinku sit oli. Niin kuin hyvinä ja huono hetkinä. Ja kaikki tämä juttu lähti siitä, että mä muistan, että tuli yhtenä sunnuntaina keikan jälkeen himaan. Mä otin sängyssä. Siihen aikaan tuli Povipommin päiväkirja, Katie Price. Ja hän oli siihen aikaan naimissa Peter Andren kanssa. Joo. Ja heistä tehtiin Briteissä tämmöinen Povipommin päiväkirjan niminen ohjelma. Ja Marttina sanoi, että vitsi, että miksei meistä voisi tehdä tuommoista? Sitten mä olin silleen, että niin, miksei? Soitin seuraavana päivänä Pete Paavolaiselle, joka oli siihen aikaan Maikkarilla. Hän on nykyään ITV:llä. Ja Marketta, joka oli siihen aikaan sitten Maikkarin tämmöistä niin kuin viihden puolen. Me soitettiin saman tien, siis, että me ei menty mitään, niin kuin, me soitettiin saman tien sinne toppiin. Me oltiin niin röyhkeitä. Soitettiin, että hei, mitäs jos? Ja sitten Paavolaisen Pete sanoi, että no hei, tuossahan on hyvä idea, että hän soittaa yhdelle tuottajalle, joka oli Joonas Hytönen. Ja Joonas Hytönen sanoi, että tehdään tämä. Että tavallaan me mentiin eka kanavalta kysymään, kun sehän menee niin, että tuotantoyhtiö kysyy ja sitten tuotantoyhtiö pitsaa kanaville ja kanavat ostaa, jos ostaa. Me tavallaan myytiin se ohjelma heti kanavalle, jolloin tuotantoyhtiö oli helppo vaan tehdä se ohjelma. Ja sitten me ruvettiin tekemään, yhtäkin me tajuttiin, että hitto, että meillä on nyt TV-ohjelma.
Ja kun Martin sanoi, että miksi meistä ei voisi tehdä tuommoista, niin okei, siinä voi olla vähän mukana sitä, että kukapa meistä ei haluaisi tulla näkyväksi ja sen takia tuonne someenkin kaikki päivittää koko ajan, että katsokaa minua. Mutta se, että jos teille ei olisi maksettu siitä euroakaan, niin tuskin olisitte tehneet.
Joo, joo.
Niin siis tämä, että kuinka paljon teitä ajo rahaa, ikään kuin se, että saadaan laskut maksettua.
No siis, siis paljon ajoja. Sitten, kun sehän ei ollut niin kuin se syy siihen, minkä takia ajateltiin, että tehdään tämä, niin sehän ei ollut sen takia, että me ollaan telkkarissa, kattokaa meitä. Mm. Se ei ollut se tarkoitus missään nimessä. Siihen aikaan me pyöritettiin ohjelmatoimisto, joka möi Marttiina ja Dashnin Ladies nimistä tanssiryhmää. Ja ajatus oli se, että tätä kautta kaikki saa tietää tästä ryhmästä, kaikki saa tietää, mitä tapahtuu, mitä me tehdään, niin meillä on helppo myydä sit näitä keikkoja. Et se oli se ajatus siitä. Me haluttiin PR. Tuotteistaa. Plus sitten siihen aikaan myöskin Marttiina halusi päästä tekemään levyä, halusi päästä tekemään musiikkia. Ja sitä kautta me sitten saatiin myöskin Universalille Marttiinan levytyssopimus. Että ei nämä ollut semmoisia, että me halutaan telkkari sen takia, että olisi kiva katsoa, millainen me ollaan telkkarissa, vaan se oli nimenomaan siis ihan puhtaasti bisnesmielessä. Että eihän me tyhmiä oltu. Ja ajateltiin, että okei, että käytetään kaikki mahdolliset. Ja sitä kautta sitten Dashnin Ladiesin kysyntä kasvoi ihan helvetin paljon. Marttiina sai levytyssopimuksia Universalille. Hanksit sai näkyvyyttä. Että tavallaan se niinku se multiploitui se tavallaan se näkyvyys ja se miksi me haluttiin tehdä sitä. Ja sitten se oli se niin kuin paras juttu siinä. Se oli se juttu, minkä takia me haluttiin se. Mutta sitten taas se käänteispuoli oli se, mitä me ei kumpikaan tajuttu, että okei, että me ollaan tässä Marttiinana ja Eskona ja nyt me tapellaan paljon. Että tavallaan sitten se meidän parisuhde kuihtui täysin siinä. Että se bisnesmaailmahan aukesi eri lailla, mutta tämä meidän parisuhde, niin sehän, niin kuin, sehän meni ihan perseelleen sitten sen jälkeen.
Mutta johtuiko se siitä, että se teidän parisuhde oli niin julkinen, että jos leikitään, että ei olisi koskaan ollut mitään televisio-ohjelmia, niin olisiko teidän parisuhde mennyt jotenkin eri tavalla?
No, sitä ei kukaan saa koskaan valitettavasti tietää, mutta kyllä mä uskon, että me oltaisiin ehkä säästytty aika monelta niin kuin vaurioilta. Marttiina on tosi ollut semmoinen, niin kuin Marttiinan kanssa eläminen oli silloin sellaista niin kuin ja itseni kanssa eläminen, se oli vähän sellaista, niin kuin, tiedätkö, se oli niin kuin semmoista vuoristorataa, jossa oli kummitusjunan ja Enterprisen sekoitus. Että sä et koskaan tiedä, mitä tuon mutkan takana odottaa. Se oli hirvittävä ja ihanaa samanaikaisesti. Ja kyllä se TV, tietenkin sitten kun Marttiinakin on aina ollut ja edelleenkin tosi kunnianhimoinen, mä siis rakastan hänen paloa tehdä asioita. Hän on tällä hetkellä yksi Suomen menestyneempi kuntovalmentaja. Hän tekee sen asian niin kuin tosi isosti, niin hän silloinkin visioi niitä asioita. Ja mä tuin sitä asiaa ja olin mukana siinä tekemässä. Ja tota niin, sehän isosti kasvoi se asia, mutta sitten jotenkin se perhekeskeisyys mun osalta oli kasvamassa isommaksi ja isommaksi. Ja siinä meillä tuli se kontrastiero. Sitten niin kuin toinen halusi niin kuin töitä, näkyvyyttä, boostasta levyillä, boostasta ryhmällä ja sitten mä haluaisin taas niin kuin ehkä enemmän sitä parisuhdetta. Niin sit kun on kaksi semmoista eri kokoista palaa, niin ne ei vaan niin kuin lyönyt yhteen.
Joo. Kuluttiko siinä ihmisten kommentit? Liittyykö tähän se, että sitten kun te olitte lehdissä ja televisiossa, niin sitten todennäköisesti ihmisillä oli kauhean tarve kertoa, että ketäs onko teidän pakko änkeä naamaa joka paikkaan? Ja
Ei ainakaan mun kohdalla. Täällä on Marttiinan kanssa puhuttu, mutta ei se niin kuin, ei meitä ole, ei mua ainakaan ole koskaan hirveästi niin kuin häirinyt, mitä tuntemattomat ihmiset musta sanoja puhuu, koska eihän ne tiedä mua ollenkaan. Totta kai mä ymmärrän, että niillä on periaatteesta niin kuin joku ajatusmaailma syntynyt ja se on ihan fine, mutta ei, jos joku laittaa viesti, että sinnekö sä änkeet taas, niin kyllä. Moni vaan sanoo, että mitä se taas täällä tekee änkeämässä ja kertomassa tarinoita, mutta kun ihmisellä on semmoinen tarve aina niin kuin jotenkin negaation kautta. Se oli hauska juttu, mä olin nyt viikonloppuna keikoilla ja Neljä Ruusu oli samaan aikaan keikkailemassa meitä ennen ja Ilkka Alanko pyysi mua lavalle Juppi Hippi -punkkaribiisin aikana.
Joo.
Mä mietin, että okei, mitä mä teen, että jos mä nyt menen lavalle, tai jos mä en mene lavalle, mua ei jää harmittaa. Jos mä menen nyt lavalle, niin sit voi olla, että mä joudun esiintyä. Mä menin lavalle. Ja Ilkka sanoi, että hei, vedetään Juppi Hippi -punkkaria ja sä laulat. Mä olet, fine, mä laulan. Mä lauloin sen, se meni tosi hyvin, se oli tosi hauska hetki. Se jaettiin someen. Niin sit joku laittoi sinne viesti, että no eiköhän annetä Ilkan hoita ne lauluhommat, pitikö sinnekin ängetä?
Niin.
Niin ihmisellä on heti ajatuksessa se, että että pitääkö sinne ängetä. Että tiedätkö, että kun ihmiselle tarjottu joskus mahdollisuus johonkin, niin miksi et sä käyttäisi sitä? Jos sä et käytä sitä, niin sua jää harmittaa se. Ja mulla se on aina ollut sen, että mua ei itseäni pelota tai niin kuin harmita, jos mä mokaan jossain. Tai jos mä teen jonkun asian ja mä oon kumminkin tehnyt sen ja yrittänyt, niin se ei häiritse mua yhtään. Jos mä en olisi tehnyt sitä asiaa, niin se häiritsisi mua. Mä olisin herännyt tänä aamuna miettimään, että vitsi, että millaista se olisi ollut laulaa Ilkka-Alevon kanssa juppi-hiippi-punkkaria. Ja kun mulle tarjottu sen mahdollisuus, niin totta kai mä käytän sen mahdollisuuden. Se on sama juttu niin kuin TV-ohjelman suhteen. Jos meille sanotaan, että hei, teille tulee tämmöinen, niin totta kai mä mietin plussat ja miinukset. Mutta jos mä en tee sitä, niin esimerkiksi se ei olisi avannut mulle ovia johonkin toiseen juttuun. Jos mä en olisi mennyt tekemään Suomipopin aamua, kun mulle tarjottiin sen, niin mä en olisi ikinä tekemässä Radonovan iltapäivää nytkään. Mä edelleenkin harmittelisin jossain tuolla, että millästähän se olisi ollut. Niin tämä ajatusmaailma on mulle täysin vieras, että pitääkö sun sinne ängetä. Jos mulle tarjottu mahdollisuus, niin mä joko isken ylämummoon, tai sitten mä ammun ohi, mutta mä ammun kumminkin.
Sä kuulut ihmisiin, jotka lähtökohtaisesti sanovat ideoille, joo, tehdään.
Kyllä.
Joo.
Kyllä.
Kokeillaan.
Kokeillaan.
Sehän on hirveän pitkä kulttuuri Suomessa ja varmaan muuallakin kuin Suomessa, että se, kellä onni on, se onnen kätkeköön ja älä ole esillä. Siis jotenkin niin kuin esillä olo ei ole hyvä, vaan se kertoo susta jotain moraalitonta, jos sä haluat olla esillä. Ja tämän takia siis kaikki TV-esiintyjät vappu pimeää myöten saa kuulla sitä kommenttia, että kyllä, pitääkö sun joka paikkaa ängetä. Ikään kuin televisiossa esityvät ihmiset soittelisivat sinne telkkariin, että voiko mä tulla, niin, voiko mä tulla.
Tai sitten se, että kun tämä on meidän työ, tämä on esimerkiksi tässäkin, kun mä puhun jostain asiasta, niin tämänkin kautta joku ihminen saattaa saada jotain uusia oivaltavia ajatuksia. Ja sitten jos mä menen johonkin TV-ohjelmaan, josta mulle maksetaan palkka, niin se on mun työ. Et se on vähän sama, kun mä kertoisin vaikka Pirjolle, joka on hoitaja, että pitääkö sun ängetä taas sinne töihin? Se on se työvuoro, no pakko mennä. Nyt tämä on vähän sama juttu, että se on mun työvuoro, mä menen sinne ohjelmaan, koska mulla maksetaan siitä, ja se on sopimusasia, ja se on niin kuin työtä. Että, mutta on totta, ja sitten totta kai mä ymmärrän se, että monille se saattaa niin kuin tulla, että mulla oli esimerkiksi Jukki, mun hyvä ystäväni Hanksesta, sanoi, että vitsi, että sä oot nyt joka paikassa. Niin joo, nyt näyttää siltä, että mä oon joka paikassa, mutta se on aina siis kausittaista. Sitten kohta mä en taas ole joka paikassa. Ja sitten, että se on niin kuin, se menee näin. Ja
näkyvyys on kaikki kaikesta. Tämä kuuluisa näkyvyys, se, että mietitään vaikka Suomen huutokauppakeisaria tai reaalityötä, jota on tehty Tuurin kyläkaupasta, niin mitä ne on tehnyt Palsamäen ja Keskisen bisneksille.
Kyllä.
Tietenkin valtavasti hyvää.
Kyllä, ja viime viikolla just katson uutisen, missä luki, että Vesa Keskinen osti Öky, eikö mikä se oli?
Julkean.
Julkean. Silleen niin kuin, että julkea. Silleen, että, niin kuin, että mitä helvettiä.
Minkälainen on julkea auto?
Silleen, että jos sä ostat Jenkeissä tuommoisen Lamborghini, niin se on silleen, että vitsi, että mäkin haluan tuommoisen, mä teen töitä sen eteen. Suomessa se on julkea, kun sä ostat semmoisen auton omilla rahoillasi. No.
Tämäpä.
Se on musta niinku käsittämätöntä, että miksi julkea? Siis silleen, että...
No se oli tietysti lehtitoimittajan valitsema otsikko, mutta...
Jotenkin se särähti heti, mutta mutta se on... Ja sitten syy, minkä takia mä käyn näissä, kyllä mäkin niinku mietin silloin, kun mua kysyttiin, että tuutko Kimmo Vehviläisen, joka on suuri kunnia. Mä oon aina arvostanut sua niinku radion tekijänä. Sä oot ollut mulle se totemipaalun, se yläukko siellä. Niin. Mutta kyllä mäkin mietin, että okei, että onko mä puhunut niin kuin liikaa itsestäni, tai jaksa mä mennä kertomaan mun tarinan taas sadanen kerran jollekin tai jotenkin niin kuin muuta. Mutta kyllä mä aina, niin kuin, joka kerta kun mä oon käynyt jossain, niin aina on niitä ihmisiä, jotka on laittanut palautetta, että vitsi miten kiva, että on aina ihmisiä, jotka ei ole koskaan aikaisemmin kuullut tai löytänyt, ja sitten laittaa viestiä, että hei, miten kivaa, kun sä puhut näistä asioista ja antaa voimaa itselleen. Esimerkiksi moni faija on laittanut mulle viesti niin kuin vanhemmuuteen liittyen asioita. Tai just se, että on eronnut ja kun on silleen, että no niin, nyt taas sä puhuu sit Marttinasta, että nyt vanha suola janottaa, eikö se pääse siitä yli. Ja, niin kun kyse ei ole siitä. Kyse on siitä, että on ihminen, joka on ollut vahvasti mun elämässä, joka on muokannut musta tietynlaisen myöskin omalla tavallaan, jonka kanssa mä oon tehnyt maailman ihanimman asian kuin lapsen. Niin totta ihmeessä mä puhun hänestä, koska hän vaikuttaa mun elämään. Me ollaan päivittäin edelleenkin tekemisissä. Hänellä on oma parisuhde, mulla saattaa olla parisuhde, onko, ei ole, en tiedä. Mutta sitten tiedätkö, että me edelleenkin kunnioitetaan, että me vietetään joulut yhdessä, meillä on yhteinen lapsi, ja se ei tarkoita sitä, että vanha sola janottaa tai että eikö siitä olisi päässyt yli, vaan se, että me kunnioitetaan toisiamme ihmisenä eri lailla nykyään kuin esimerkiksi silloin avioliittoaikaan. Ja se on musta semmoinen asia, minkä, niin kuin, minkä mä arvostan, minkä hän arvostaa ja minkä moni ihminen työstää koko aikaa, että haluaisi päästä semmoisen samanlaisen tilanteeseen, koska ihmisiä on niin paljon olemassa ja on katkeroitunutta suhdetta ja on vihaa ja tiedätkö kaiken tämmöiset, niin se syö tosi paljon, se kuluttaa ihmismielä tosi paljon. Se olisi kuluttanut, jos mäkin olisin jäänyt katkeraksi ja vihaseksi ja muuta, niin vitsi, se olisi ollut ihan hirveätä. Niin onneksi meistä ei kumpikaan jäänyt siihen ja sen takia meillä on nyt tällä hetkellä sen suhteen tosi hyvä olla.
Plus, tosi moni tietää, mitä sä tarkoitat. Sä et ole ainoa, jolle on käynyt niin, että silloin kun oltiin yhdessä, niin siinä oli paljon siihen huoleen liittyvää niin kuin mustasukkaisuutta, epävarmuutta, riidellään. Sitten kun erotaan ja kuluu muutama vuosi, niin sä pystyt katsoa sitä ihmistä vailla sitä, että se ei enää pääse vaikuttaa sun ihon alle, joten sä pystyt näkemään
kyllä.
Sen niin kuin ihanana kyllä. Tyyppinä.
Plus sit sä pystyt katsomaan itseäsikin ihan joo. Eri lailla.
Joo.
Et kyllä mäkin olen pelannut monta kertaa, että vitsi, että mä olin tommonen, että miksi mä olin tommonen ja miksi mä olin noin epävarma ja miksi mä olin noin vihainen ja miksi mä olin niin surullinen. Ja tavallaan sitä kauttahan sä koko aika kehität itseäsi. Kun joku kysyy, että no mikä on elämän tarkoitus, niin mun mielestä elämän tarkoitus on kehittyä ihmisenä paremmaksi. Niin nämä on niitä prosesseja, milloin sä niin kun joudut oikeasti sanoista tekoihin. Niin se on se syy, minkä takia mä aina yhä uudelleen ja uudelleen puhun vaikka esimerkiksi mun menneisyydestä, koska se on semmoinen asia, mitä ei pysty muuttaa, vaikka joskus olisi halunnutkin.
Joo. Kuten Mikko Kuusten on hienosti sanonut, niin yhteistä kaikissa epäonnistuneissa parisuhteissa niin on ollut minä itse.
Kyllä. Mä rakastan Mikko Kuustosta.
Joo.
Ihana ihme.
Peilin katsominen on hirveän vaikeaa, mutta sitten kun sen tekee, niin kyllä se palkitsee.
Kyllä.
No sitten kaikkien näiden hanks ja reality-asioiden jälkeen siirrytään Esko ja Erikäisen elämässä ehkä sitten kolmanteen lukuun. Se nelikymppisenä päätit yhtäkkiä, että nyt riittää, menenpä kouluun. Menit koulun penkille opiskelemaan radiotoimittajaksi. Mikä koulu tämä muuten oli?
Tämä oli Laajasalo. Laajasalo opisto. Joo, mä silloin menin.
Siellä on kaikki muut ollut parikymppisiä ja sitten siellä oli yksi.
Yksi nelikymppinen. Mä muistan, kun mä menin kouluun ekana koulupäivänä, niin monihan luuli, että mä tuun sinne opettajaksi, että mä oon opettajana.
Ja.
Koska mä olin jo tehnyt silloin radiota. Ja niin tietenkin sitten se julkisuus myöskin niin kuin seurasi mukanaan. Ja osa oli silleen, että oot sä opettajana täällä? Mä olin silleen, että ei, mä tuun opiskelemaan. Se oli monelle. Ja näin jälkeenpäin mä oon kuullut siis silloiselta opettajalta, niin Esa Lötjöseltä, joka hän oli siis, kun hän halusi omaa aikaa ja myöskin minun aikaa niin kuin kunnioittaa, niin hän oli kuulemma siis soittanut muutamilla radiotalon tyypeille, että tänne on tulossa Erikäisen Esko.
Niin.
Että onko sitä mitä järkeä edes ottaa, että onko siinä mitään mahdollisuuksia edes päästä niin kuin tavallaan niin kuin radiomaailmaan. Koska mä olin jo silloin saanut potkut Suomi-popilta sen vuoden jälkeen, tämän sopimusta ei jatkettu ja ja sieltä oli muun muassa muutama isompi radiopoima sanonut, että kyllähän sinne potentiaali on, että ei totta kai ilman muuta. Ja kyllä mä menin sinne koulun, tiedätkö, tosi hattu kourassa. Se oli niin kuin, mä ajattelin, että mä otan tämän koulun niin tosissaan kuin mahdollista, mulla oli se mun oma fokus. Ja mulla oli siis ihan järjetön taakka. Mulla oli siis ihan järjetön taakka, koska mä tiesin, että mulla on niin kuin, että kun muut lähtee nollapisteestä ylöspäin, niin mä lähden sieltä miinus 20 pisteestä, jotta mä pääsen edes siihen samalle tasolle, mistä muut lähtee sinne kouluun.
Mitä sä tarkoitat tuolla?
No mulla oli siis se mun menneisyys siinä radiomaailmassa ollut. Mulla oli se julkkisesko-kuva. Mä olin jo nelikymppinen. Niin mulla oli siis kaikki ne tavallaan ne on niin kuin taakkana mulle siinä. Niin. Mä en lähtenyt, tiedätkö, sillä ajatuksella, että mä tuun tänne opiskelemaan ja katsotaan, mitä tässä tulee. Plus sitten se, että kun mä lähdin sinne kouluun, niin mun tarkoitus ei ollut lähteä kouluun vaan sinne kokeilemaan, että mikähän juttu tämä on. Vaan siis mä lähdin sillä ajatuksella, että tämä on nyt se mun viimeinen kortti, mitä mä käytän tässä. Että jos tämä epäonnistuu, niin sitten God knows, mitä tässä tapahtuu.
Ja sä olit sinkku, sulla on lapsi, pelkästään niin kuin noiden takia niin kuin koulun penkille lähteminen, siis että milloin sä maksoit laskut, miten sä
mä teen helvetisti hommia viikonloppuisin, mä teen siis keikkaa, mä teen kaikennäköistä juontokeikkaa, hankskeikkaa, ravintolakeikkaa, säästöjä viikonloppuisin ja opiskelin viikolla. Ja siis viikonloppuisin mä lähdin perjantaina keikoille, tulin sunnuntaina himaan ja sitten maanantaisin perjantaihin taas koulu ihan normaalisti.
Mutta sä olit siis, ennen kuin sä menit opiskelemaan radion tekemistä, niin sä juonsit Suomen suositointa aamuseolta Jaajon jäljiltä. Otettiinko sut siis ihan pystymetsästä sinne Janne Katajan kanssa?
Ja oisit sä lähtenyt semmoiseen? Tämä on just se, että kun sulle tarjotaan se paikka, niin mä mietin kaksi kertaa. Jani Rajalin siihen aikaan oli Novalla tuottajana ja hän sitten sai kutsun silloisen niin kuin Suomipopin. Se oli silloin irlantilaisen yhtiön omistama.
Joo.
Se ei ollut Nelosen silloin. Ja Jaajo oli pitämässä sapattivuotta. Tai se oli pitämässä niin kuin taukoa. Hän ei ollut sanonut, että onko se vuoden vai kaksi vai kolme. Ja ilmeisesti hän oli sitten silloin neuvotellut kanavan kanssa, että hän on pitämässä taukoa, että voiko Perälän Juha ja siihen aikaan oli toi Petra
Kalliomaa,
että voisiko he jatkaa sillä aikaa, kun hän on tauolla. Mutta silloin heidän johto ei sano, että ei käy. Että jos sä jäät tauolle, niin sitten tämä ohjelma lakkautetaan.
Ja
sitten hommataan uusi. Ja sehän oli siis ihan, niin kuin, sehän oli ihan katastrofia meille, koska sitten ne, jotka on fanittaneet, ne oli silleen, että vitsi, että sinne tuli joku Janne Kata ja pingviinitanssini ja joku hangstrippari vetää. Että nämä on ihan vittu hirveät paskaa. Jo lähtökohtaisesti, vaikka me oltu ensimmäistäkään lähetystä tehty. Ja Jani silloin soitti mulle, että hei, että on tämmöinen aamu tulossa, missä on Janne Kataja, ja niin me haluttaisiin sut siihen. Sitten mä kysyin, että miksi mut? Sä olit, että no kun sä olit silloin kerran vieraana Minna Kuukan ja Janne Katajan aamushowssa, joka tehtiin jonkun kuuntelijan keittiöstä. Ja sä olit tunnin verran siellä vieraana ja tajuttiin, että kuinka sulla synkkää Jannen kanssa tosi hyvin ja sulla on hyvä ulosanti ja muuta. Että me testataan, että tuu ihmeessä. Sitten mä olin silleen, että todellakin tuun. Mä olin just eronnut. Mä olin aivan sekaisin kuin seinäkello. Ja tavallaan se oli niin kuin semmoinen pelastuslautta, mikä oli sille, että mä tartun tästä nyt ja pidän niin kiinni kuin vaan mahdollista. Ja jos mä en sinne lautalle pääse, niin mä ainakin pidän tästä kiinni. Joo. Ja vuoden verran me sitä tehtiin. Ja lukujen perusteellahan meillä meni tosi hyvin. Ihmisiä kiinnosti kuunnella, että millaiset noi on noin kaksi urpoa siellä. Meillähän kävi siellä joka päivä vieraita. Meillä siihen aikaan oli pressan vaalit. Meillä kävi kaikki pressat. Ehdokkaat haastattelussa. Me kävi Cheekistä lähtien. Se oli mulle tosi hyvä koulu. Ja Jannen kanssa oli kiva tehdä. Jannehan on hauska mies ja sen kanssa mä opin tosi paljon. Mutta sitten Nelonen osti Suomipopin, joka tarkoitti sitä, että Eerikäinen ja Kataja lähtee.
Niin, ja koska Jaajo tuli takaisin.
Jaajo oli taas sitten niinku Messiaksen paikalla siinä. Ja se oli ihan täysin ymmärrettävä. Mutta sitten jotenkin mulle jäi semmoinen fiilis, että vitsi, että
tämä oli kivaa.
Tämä oli kivaa ja tämä jäi pahasti kesken.
Ja
sitten mä kävin koputtelemaan erilaisia ovia, että olisiko mitään. Ja sitten siellä sanottiin, että no ei ole mitään. Sitten mä muistan silloin toi Ninja, joka oli silloin Novan päällikkönä.
Huhtamäen
Ninja sanoi mulle, että käy kouluttautumassa. Että hän antaa sulle semmoisen neuvon, että mene kouluun, hanki itsellesi pätevyys siitä, niin sitten sen jälkeen mä lupaan sulle, että sun moni ovi aukeaa. Sitten mä ajattelin, että no vitsi, ei se ota, jos ei anna. Ja sitten mä hain sinne kouluun ja sitten mä pääsin sinne kouluun ja sitten sitä kautta se sitten alkoi rakentua.
Ja sen ansiosta, että sä sanoit siihen hulluun ideaan lähteä juontaa Janne Katajan kanssa Suomipopin aamua, niin sä päädyit kouluun. Ja nyt sä juonat Suomen kuunnelluimmalla kaupallisella kanavalla kuunnelluinta iltapäiväshowta.
Kyllä.
Ja tää kaikki tapahtui. Kyllä.
Joo, ja tämä kaikki tapahtui 10 vuodessa. Et se on niinku pitkä aika, mutta mulle tämä on mennyt niinku tosi nopeasti. Ja siis mulla on ollut vahva usko siihen tekemiseen ollut sit ihan niinku siitä ekasta päivästä lähtien, kun menin kouluun. Ja sitten se tavallaan se radiokuvakin on niinku löytynyt sieltä ja sitten se tekeminen on löytynyt ja ihmiset on löytäneet ja edelleenkin mä oon jollekin se strippari tai se paskajätkä, mutta suurimmalle osalle mä oon se mukava kundi, joka uskaltaa puhua asioista, joka on rento, joka on aito, joka on ironinen. Ja sitä kautta se on sitten niinku alkanut löytymään ja löytynyt.
Ja tämä radio on se sun juttu. Se on juttu, mitä sä olet koko elämäsi etsinyt, niin kuin duunin mielessä.
Tämä on se juttu.
Eikö
tämä on ihan, no sä tiedät, tämä on ihan siis supersiisti. Tämä on niin kuin, tämä radioalahan on, se on siis ihan superhieno. Tässä niin kuin, tämä on, että mä muistan silloin, kun joku sanoi, että vitsi, mä rakastan mun työtä. Mä oon sille, että ei kukaan voi rakastaa työtä, että kaikki tekee sen rahan takia. Niin. Kyllä, nyt mä uskon. Kyllä mä niinku, toki on sellaisia päiviä, tiedätkö, kun väsyttää ja on silleen, että vitsi, ei jaksa yhtään. Mutta sitten kun sinne studioon menee ja sitten punainen valo syttyy, niin sitten jotenkin se on vaan niin siistiä.
Parhaimmillaan ei meidän ketään palkaa pyytää.
Niin, että kyllä niinku, tämä on se duuni, mistä mä oon siis 40 vuotta unelmoinut.
Mutta toi vielä toi esimerkiksi tämä Katajan kanssa sitä Suomi-popiaamua. Muistan, Marko Bjurström teki, joka oli siis Bumtsipuvin aikaan Suomen ylivoimaisesti suosituin televisioesiintyjä. Kaikki rakasti Marko Bjurströmiä. Kukaan ei muistanut sitä, että ennen Bumtsipumia hän teki Me kastelijat,
sitä
ohjelmaa, joka kuvattiin Serenassa,
kyllä,
joka on ehkä siis Suomen TV-historian huonoin viihdeohjelma. Ja, mutta se, että tosi usein mä kuulen, että ihminen sanoo, että no, mä oon nyt mokannut jo, en mä voi enää tehdä mitään, mutta aina muistetaan tästä ja tästä. Se ei ole totta. Siis kun aletaan miettiä niin kuin meidän poliitikoista lähtien, että et joku on jäänyt rattijuopumuksesta kiinni, joku on ostanut korruptiolla hankkinut terassilaudat, tai joku on joskus tehnyt jonkun tosi tosi surkean televisio-ohjelman tai radio-ohjelman. Sillä ei ole mitään väliä, jos sä teet tänään jonkun jutun hyvin, niin se kaikki mennyt unohdeta. Tietysti tämä on niin kuin armo siitä, että on ihan ok mokailla ja tehdä huonoja juttuja.
Niin, kyllä.
Kun teet sitten seuraavana päivänä hyvä.
Niin, ja kyllä mä tuossa, niin kuin, en mä nyt koe mitenkään, että ne olisi niin kuin mitään mokia, mitä mä oon tehnyt. Niin kuin noiden, ne on vaan niin kuin semmoista elettyä elämää, johon on vaan niin kuin, tiedätkö, päässyt tai joutunut tai jossa on ollut mukana. Mutta
kyllä mä myönnän, että jos mä katson jotain mun ensimmäisiä TV-esiintymisiä tai kuuntelen mun ensimmäisiä radiolähetyksiä, niin mulla tulee aidosti ne olo, että mä en enää ikinä kehtaa poistua asunnosta. Mutta sit mä yritän muistaa tämän armon.
Niin.
Et mä oon ainoa, joka sitä miettii. Ei kukaan muu muista niin. Niitä.
Just näin.
Eks niin?
Kyllä.
Koska ei pystyisi elämään.
Niin.
Kun hävettää niin paljon.
Niin se menee. Kyllä mäkin. Mä oon siis kuunnellut joskus niitä lähetyksiä, mitä mä oon tehty Jannen kanssa. Ja mutta siinä huomaa just se, että sit kun tätäkin hommaa mä oon käynyt monta kertaa Laajasalossa siinä koulussa kertomassa tuleville radioammattilaisille, että mitä tämä työ on ja mitä se vaatii ja muuta, niin koulu tietenkin antaa hyvät lähtöevät niin kuin kaikkeen, mutta kyllähän sä opit tekemällä, kyllähän sä niin kuin löydät itsesi vaan tekemällä ja sitten kun sä saat niitä kilsoja, niin sä saat niitä lähetyksiä tehtyä, sä opit tuntemaan itsesi ja opit tuntemaan sun yleisön ja nyt tässä tilanteessa mä oon oppinut tuntemaan myöskin Suvi Hartlinin kanssa, kenen kanssa mulla on tehty nyt iltapäivä ja muuta, niin sehän vaan niin kuin tekemällä oppii. Ja kyllä joka päivä aina jotain uutta sieltä löytää. Siitäkin huolimatta, että tekee 4-5 päivänä viikossa 4 tuntia live-lähetystä, niin aina sieltä löytyy kumminkin joku uusi nyanssi, joka on niin kuin hyvä tai huono.
Ja sitten eikö jännä juttu se, että silloin ennen vanhaan, kun sä söit hampurilaisen, niin se oli Seiskan kääkijuoruissa torstaina. Ja nyt jos sä kerrot radiossa, että sä paitsi söit hampurilaisen, sä myöskin liukastuit banaaninkuoreen siinä mäkkärin ovella. Niin ei tavallaan, että sä voit nyt siellä radiossa kertoa ihan kaiken,
kyllä,
ilman, että sit kerrotaan ikinä lehdessä mitään.
Kyllä, ja niinhän me tehdäänkin. Me tehdään niin kuin just, ja mä luulen, että siihen perustuu myöskin niin kuin meidän ohjelman, ainakin palautteiden perusteella ihmiset ja se musta on ihana, tiedätkö, nyt kun mä oon Hanksien kanssa tehnyt tämän jäähyväiskiertoja ja sitten ollut just esimerkiksi vaikka Härmässä tai Tampereella, niin sitten kun ihmiset tulee sanoa, että vitsi miten kiva tätä tämä ohjelma on, että tavallaan niin kuin, että se syy, minkä takia tullaan juttelemaan se ohjelma tai jotain. Mä olen sulle, mä olin esimerkiksi nyt viikonloppuna Nordean pikkujouluja juontamassa ja se oli siis niitä tyyppejä, jotka tuli silleen, että vitsi, että miten kiva kuunnella sun juttuja tai sunnuntai-brunssiohjelma on kiva kuunnella, kun hän menee just mökille ja jaksaa kuunnella, niin Se on vaan jotenkin niin kuin siistiä, että kun ei sitä niin kuin mäkin teen radiota, niin en mä ikinä mieti, että kuka missä milloin kuuntelee. Mä vaan teen sitä radiota ja mä teen sen fiiliksen mukaan. Sitten aina kun tulee se palaute, niin sitä muistaa, tai niin, että meitähän kuunnellaan. Mutta se on totta, että jos mä nyt kerron vaikka, että mä liukastun viikonloppuna banaanin kuoreen, niin se ei välttämättä ole Seiskan kuvissa, mutta sen kuuntelee yleisö, joka nauttii siitä, jotka pystyy fiilistelemään, että hei vitsi, mulla on käynyt samalla lailla muuta.
Ja ne voi tulla 5 vuoden päästä sanoa sulle, että vitsi, kyllä. Oli niin hauska juttu, kun sä kerroit siitä, että sä liukastuit banaanin kuoreen, niin se on ehkä parasta, että kuka saa omasta duunistaan niin paljon tuommoista ihanaa, empaattista, hyvää palautetta kuin radiotyypit, että mahtava duuni. Ja sitten vielä niille tätä podia seuraaville, jotka haaveilee työstä media-alalla, niin tämä Laajasalon opisto ja sitten on Haaga-Helia ja on niin kuin muuallakin Suomessa kuin Helsingissä tämmöisiä 1-2 vuoden mittaisia. Ne on pakko käydä. Sä oot todennäköisesti Suomen viimeinen ihminen, joka palkattiin ikään kuin pystymetsästä radioon. Et nykyään se on niin kuin ihan ehdoton juttu, että sulla pitää olla ne softat ja muut hallussa käydä joku koulu ennen kuin sulle sanotaan edes päivää.
Kyllä. Ja no nyt mä olin just tuossa viime viikolla, kun mä olin Tampereella keikalla, ja mä olin mahdollisuus tehdä Tampereella lähetys, kun meillä on siellä myöskin studiot, niin se oli sama aika tuolta Voima-opistosta, media-alan opiskelijoita. Ja oli hauska, kun sit se oli lähetyksessä, kun mä tein, niin sit biisien aikana se oli 10 opiskelijaa, ja kun ne katsoo, tiedätkö, sille innostuneen silmin, miten radiota tehdään, ne kuunteli, mitä mä kerroin ja muuta. Sitten mulla tuli itse mieleen just niitä opiskeluaikoja, kun mäkin kävin harjoittelussa ja kävin tekemässä juttuja ja mietin, että vitsi, että tavallaan se pelko siitä, että tuleeko tästä koskaan mitään, vaikka mä en sitä hirveästi itse epäily, mutta muut epäili ja sitten just se, että vitsi, kun halusi päästä tekemään, että jotenkin niin kuin tässä huomannut, että kun asiat tapahtuu, halusit tai et ja sitten just se, että kun sä otat tilaisuudesta kiinni, niin ne vie sut tilanteisiin ja nyt kaikki noi, mitä on tapahtunut menneisyydessä, ne on vienyt mut siihen pisteeseen, että mä istun täällä Kimmo Vehviläisen kanssa puhumassa radiosta ja tekemisestä.
Asiat ei enää paljon huonommin voisi olla.
Ei.
Esko, kiitos sulle.
Kiitos, kun kutsuit.
Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com.
Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-familijäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset 1,5 hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai.